Tak jsme po letnicích. Kdysi jsme si pověděli, že letnice byly starozákonní připomenutí toho předání Božího zákona lidem, putujícím z otroctví a smrti do svobody a do života. Víme, že jakkoliv to vypadalo nadějně, tak tu svobodu si lidé putující do zaslíbené země nakonec neudrželi. A tak přichází druhý a mnohem zásadnější bod na této cestě lidstva ke svobodě. Novozákonní letnice. Kdy z nebe již tedy nepřicházejí jen kamenné desky s vytesaným zákonem, ale Bůh sám. Duch Kristův. Duch svatý. Ukazuje se, že jen bytostná přítomnost Boží v životě člověka může garantovat život ve svobodě. Podívejme se dnes na to, jak tento novozákonní letniční příběh pokračoval. Respektive, jak se ten život ve svobodě začal projevovat. Předminule jsme skončili domněnkou některých přihlížejících, že apoštolové, kteří tam zašli hovořit z Ducha svatého, takže že jsou opilí. A na to Petr reagoval vlastně svým prvním zaznamenaným kázáním. A já poprosím Vítka, kdyby nám skoro celé to kázání mohl přečíst.
Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazareckého Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho učinil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. A my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na vás, jak to vidíte a slyšíte. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že tohoto Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem.
Děkuji. Nebudeme se dnes podrobně věnovat tomuto Petrovu kázání, i když pro náš kontext je důležité. Jen dvě nejdůležitější věci, dvě témata, dva vrcholy. Jeden letniční a druhý velikonoční. Tím prvním zmíněným vrcholem v Petrově kázání je Duch svatý, který má být podle prastarých proroctví seslán Hospodinem na člověka. Tím druhým vrcholem je vámi ukřižovaný a vzkříšený, Bohem vzkříšený Kristus a Mesiáš, který přijal tohoto Ducha svatého a nyní jej sesílá na vás. Petr tedy uvádí do širšího kontextu jak události velikonoční, tak právě i letniční. A když dohovoří, tak se děje toto. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl, obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal. Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. A to bude text vlastně dnešního kázání. 37. verš. Když to ti lidé slyšeli, to Petrovo kázání, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři. To zasažení do srdce zdá se mně, že je klíčový okamžik. Asi to známe, když nás něco chytne za to srdce, uchvátí, dotkne se srdce. To známe. A známe to až po to, že nás nějaká slova, události zcela znudí, jdou tak říkajíc úplně mimo nás. Kladu si otázku, jaké faktory způsobují, že se něco dotýká mého srdce a něco jde mimo mě. Byl to Bůh, který tehdy a až tehdy přesně namířil do srdce člověka? Nebo ti lidé tehdy měli dostatečně otevřené srdce a předtím ne? Mám takovou hypotézu, že Bůh zpravidla míří dobře. Nevím, jak se na to díváte vy. A že totiž vždycky chce nějak promluvit do našich srdcí. A že tedy jsem to spíše já, kdo se uzavírám. A často se přistihuju, jak mám zkrátka vypnuto, zavřeno, moc to neposlouchám, klimbám, zívám tady. Když se tak dívám kolem sebe, proč lidé neslyší, nejsou dotčeni v srdci, proč se neobracejí? Proč ta boží milost nefunguje? Tvrdost našich srdcí? No asi ano. Jsme někdy opravdu tvrdá půda. Ale možná, to bych rozvinul tu hypotézu svoji, možná je to ještě trochu složitější. Totiž jeden detail mě zaujal v tom Petrově kázání. Nevím, jestli jste si toho všimli. Koho on vlastně oslovuje v tom kázání? My víme z těch předešlých textů, že tam byli Židé a všech národů, ze všech národů, ze všech možných míst, byla tam spousta lidí ze všech možných národů, ale on v tom kázání oslovuje jenom někoho. Všimli jste si koho? Ano. A on i specifikuje ten národ. I to obyvatelstvo. Muži judští tam je. A všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě. Jakoby Petr tady najednou zúžil to své kázání k lidem, kteří už znali tu kauzu Kristus delší dobu. A vlastně tím jeho kázáním se to line jako červená nit. Jak víte, jak vy jste ho ukřižovali a tak. Jo? Nás trochu probudilo, to je dobře. Vlastně hovoří k lidem, kteří po 3 roky byli konfrontováni kázáním, uzdravováním, nejrůznějšími znameními samotného Ježíše Krista. Mnozí se s ním setkali, někteří mu na květnou neděli provolávali slávu a někteří a možná ti sami volali na Pilátovu otázku, co má udělat s Ježíšem, volali ukřižuj. Petr to vlastně přímo říká v 36. verši. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem. No a tito lidé jsou nyní zasaženi, řekli bychom možná až nyní. A jsou zasaženi v srdci. A to je zvláštní. Musím za sebe říct, že po letech sám se sebou tedy a i s bratřími a sestrami a s nejrůznějšími lidmi jsem došel k tomu, že právě ale takhle to tedy s náma lidmama je. Tak bych si přál, aby ty naše cesty víry byly jasné, bezproblémové a přímočaré. Z Egypta přímo do zaslíbené země. Bůh přece vysvobozuje a uzdravuje, no tak co? Přece otevří své srdce a nech se uchvátit Kristem. Ale vidíme, že ono to tak rychle nefunguje. I těch 12 apoštolů od něho uteklo, o Jidášovi ani nemluvě. Ono to není tak jednoduché. A mě to frustruje. Ale tak to je. Ono to vypadá, že zkrátka ten život i boží cesty jsou ještě trochu složitější. A zpravidla to nejde jen tak ráz na ráz. Ti lidé, kteří tam byli, tak neslyšeli to slovo poprvé. To nebylo do čisté vody. Oni věděli. Když se podíváme do zemědělství, tam jsou pěkné příklady, tak jak to funguje? No často se to pole musí nejprve zorat, připravit, až poté se může zasít. Teď nevím, kdy se hnojí, jestli před sedbou nebo po sedbě, nebo obojí. Pak se to musí zalívat, nebo pršet. Musí zaklapnout tolik věcí a až na konci najednou z tohoto zrno je nebo ne. No a na přes rok znovu. No víme, že ani ta první církev a první sbory to vlastně neměly jednoduché. Nebylo to společenství dokonalých lidí. Toho hříchu, co tam apoštolové řeší, upozorňují v těch zborech korinským a tak dál. No a tak se nakonec pod dojmem tady tohle Petrova kázání a těch 3 let Kristova působení, tak dobírám k definici křesťana jako člověka na cestě. Jako člověka zápasícího, tu Bohu blíže, tu Bohu dále, tu vítězného, tu prohrávajícího, ale stále s jiskrou naděje, že Bůh a jeho milost je větší. Moc se mi líbí to rozdělení církve podle bratří z jednoty bratrské. Církev rytěřující, bojující, to je tam na zemi, a ta druhá část. Církev zvítězila, ta nebeská. To mi přijde jako pravdivý obraz člověka, který touží jít za Bohem, Bohem oslovován a jednou je výš, jednou níž, Jednou klopítá, jednou leží v bahně. Pak zase vstává a jde tím směrem. Pojďme ale teď zpět k našim judským a jeruzalémským. Ti lidé, kteří jsou tím slovem a duchem přece jen v tuto chvíli zasaženi v srdci, tak reagují jak? No vlastně fantasticky. Co máme dělat, bratři? Mně se ta jejich reakce velice líbí. A jestli bych rád, abychom si z tohoto kázání něco odnesli, tak je to právě ta otázka lidí Bohem zasažených do srdce. Bože, o bratři, co mám dělat? Ještě pozor, ta otázka se dá jen trochu pozměnit a stává se z ní heslo rezignaci, či dokonce opovržení. Co mám dělat? Jako? Jo. A nebo já už fakt nevím, co mám dělat. Jo. A taková otázka potom je vlastně řečnická. Ona se neptá, ona jenom naznačuje, konstatuje stav věcí bez naděje. Ale to není případ těch našich starých bratří. Oni se ptají toužebně, co máme dělat? Kudy? Kam? Co? Mluv. Trochu jsem přemýšlel, jestli znám takové lidi takto zasažené v srdci, s takovouto otázkou na rtech. No ano. Nejprve se mi v mysli vyvstala plejáda lidí, takových těch nově uvěřivších, zasažených nově, a oni se ptají, co mám dělat. Ale rychle jsem si vzpomněl i na další plejádu lidí, už třeba starých ve víře, kteří úplně stejným způsobem prožívají tu reakci na slovo Boží nebo na Božího ducha. A tak mám pocit, že tuhle tu otázku a to zaměření si zkrátka lze udržet. A dokonce si ji musíme udržet. Tenhle ten směr, tamhle nahoru ke Kristu. Co mám dělat? Někdy cítím, že zvláště v krizích máme sklon tu otázku různě modifikovat. Ale uvědomil jsem si, že pokud lidé udrží své zaměření, co mám dělat na Krista, pak se i těmi údolími stínu smrti dá projít. Takže co máme dělat? Z těch mnoha slov, co tam Petr pronesl, nám bylo zachováno toto. Petr jim odpověděl. Obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista, na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolává Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy, které nemáme zaznamenány, je Petr zapřísahal a napomínal, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Tak tedy, co máme dělat? Obraťte se a přijměte křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů. A mně se opět moc líbí to slovo obraťte se. Vždycky, když se obracíme, tak je to od něčeho k něčemu. Od čeho se máme obrátit? Těch věcí by bylo. Hříchy, to tam padlo. Ale nejen to. Často si v nejrůznějších rozhovorech uvědomuju, kolik nejrůznějších věcí strhává naši pozornost od Krista. Někdo je tak zaujat svou prací, svou rodinou, svými dětmi, svými koníčky, svými radostmi, svými zraněními, svými bolestmi. A mohli bychom pokračovat do nekonečna. Každý máme to své. Když jsem psal včera večer to kázání a napsal jsem to ten řádek těch svých věcí, tak mě najednou udeřila do očí jedno slovo, které se tam neustále opakuje. Uvědomil jsem si, že mi tam tak jaksi spontánně naskočilo to slovo své svými. A tak mi nějak znovu došlo, že jestli je něco, od čeho se musíme obrátit, pak jsme to my sami. Zakřivenost do sebe, zdá se, ještě nikoho nespasila. My se potřebujeme obrátit od sebe. A teď kam? Ke Kristu. Petr tady hovoří o křtu. Křest je svátost, tedy jak symbol, tak i skutečnost bytostného spojení s Kristem. To řecké slovo baptizo znamená vlastně obklopení vodou, ponoření do vody. A zdá se mně, že to ponoření má jaksi svoji míru. Když se jdu ponořit do vody, tak to, že tam smočím palec, to neplatí, že jo? To jsem se neponořil. Palec je ponořen, ale já ne. Při křtu se ponořuje skutečně celý člověk. A proč celý? No, protože jde o odevzdání se zcela. Nebo jinak obrácení se zcela od sebe, zcela ke Kristu. Vždy, když tam zůstane obrazně řečeno něco našeho trčet nad vodou, respektive tak říkajíc nad Kristem, tak ten další zápas je těžký a mnohem těžší, než když nad toho Krista opravdu netrčí nic. A jsem nakloněn tomu myslet si, že vlastně každý máme nějakou věc, která nám tak říkajíc trčí nad vodou, nad Kristem. Když se tedy člověk obrátí, přijme tu výzvu, obraťte se, přijměte křest, staňte, obraťte se od sebe ke Kristu. Zaměřte celé svoji pozornost k Bohu. Tak to má nějaké efekty. Apoštol tam zmiňuje vlastně dva. Ten první je odpuštění hříchů a ten druhý dostanete dar Ducha Svatého. Odpuštění hříchů. Blaze tomu, komu jsou hříchy odpuštěny. Chci vám povědět jeden takovou drobnost. No, byl jsem svědkem, maličko aktérem jednoho odpuštění. Na tom našem dětském dni minulý týden se stala tato veliká událost. Dějou se tam věci. No. No, přiběhla jedna řvoucí holčička. A tak já jsem tam zrovna seděl se dvěma maminkama. Že? Přiběhla k těm maminkám, k jedné té mamince, plakala. A tak začalo vyšetřování. V zápětí přiběhla druhá holčička, také plakala. Teď jsem tam viděl takový ten oranžový bumerang, tak mi to bylo jasné. Ona tě bouchla bumerangem. Ano. A ptám se znovu té samé. A ty jsi předtím taky bouchla? Ano. Bylo všechno jasné. Tak říkám, no, tak asi by bylo dobré se vzájemně omluvit, že holky tam tak proti sobě stály, ty slzy jim tekly, tak zapškle se na sebe dívaly. A to jsem si všiml, že jedna jak tak prostě sebou mlela, tak si vykasala tu košilku, co měla. A všiml jsem si, že má porazítkované bříško. Že jo, ty děti tam chodili, měli razítka vždycky do nějakého papírku si udělali razítko. No a tato holčička to razítko použila i k tomu, aby vyzdobila svoje bříško. Teda ona byla vyzdobená celá, včetně bříška, ale to jsem si předtím nevšiml. A tak jsem se jí zeptal, co to tady máš? Ona říká, razítka? A ta druhá zvedla okamžitě tričko a říká, já taky. Obě se začaly smát a do toho jsem lehce připomněl, tak bylo by dobré se omluvit, že oni se na sebe usmáli, řekli promiň, pohladili se, to je ještě taková jako součást rituálu v té školce, když se omlouváme. Frk a byli pryč a spolu. Říkal jsem, uvědomil jsem si, jak stačilo obrátit pozornost od křivdy, viny a hříchu k porazítkovanému pupku a odpuštění najednou fungovalo. A co teprve, když se obrátíme ke Kristu? Je hrozně zajímavé sledovat, jak ta naše pozornost, na co se díváme, čemu věnujeme, tu pozornost je vlastně hrozně důležitá. Ten druhý efekt. A dostanete dar Ducha Svatého. Ano, díky za signál, teď je důležitá část, probuďme se. Možná ještě důležitější část, než jsme mysleli. Zkoumal jsem, co to znamená, dostanete dar Ducha Svatého. Jestli je tím myšleno Ducha Svatého jako takového, anebo jde o nějaký už duchovní dar, charisma, dar milosti, jak jsou vyjmenovány v epištolách ty dary. A připomenu například list Římanům 12.7, tam je dar prorockého slova, dar sloužit, dar učit, dar povzbuzování, dávání, dar služby trpícím, dar stát v čele. A další, to je jen jeden ze seznamů těchto darů. No, přikláním se k tomu, že jde vlastně o obojí. Tak jako tyto dary Ducha Svatého se nemohou projevovat bez přítomnosti Ducha Svatého, tak je i patrné, že přítomnost Ducha Svatého vždy vede k projevům Boží milosti. Možná k charizmatům, to řecké slovo charisma, dar milosti. A tedy k vlastnímu vzájemnému obohacení a růstu. Je ještě zajímavé si pak všimnout, že 39. verš jaksi specifikuje tu skupinu obdarovaných Duchem Svatým. A nějak ji vymezuje. 39. verš. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolává Pán náš Bůh. Tedy vám, vašim dětem, jsme tady měli, máme, a všem široko daleko, které si povolává Pán náš Bůh. Tedy všem povolaným. Ještě je tam specifikováno to vám, tedy hovoří opět k těm judským a jeruzalémským, tedy k těm, kteří se neslavně reagovali na toho přítomného Krista, ale kteří jsou nyní zasaženi v srdci a ptají se, co máme dělat. A to je nadějné. A máme tady vlastně další definici křesťana. Křesťan jako ten, který se obrátil od sebe ke Kristu, zcela se mu vydal a v tomto vydání žije, respektive o toto vydání zápasí. A takovému jsou odpuštěny hříchy a takový je obdarován přítomností Ducha Božího a je obdarován duchovním darem, který má posloužit druhým. Poslední část. Jak se to vlastně tedy nakonec projevilo navenek? Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb, modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli spolu, měli všechno společné, prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu po domech lámali chléb a dělili se o jídlo. S radostí a s upřímným srdcem chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával její společenství ty, které povolával ke spáse. Proč se k ním ten den přidalo 3000 lidí? Bylo Petrovo kázání tak dobré? Byly znamení a divy o tolik lepší než za Krista samotného? Já myslím, že ne. Myslím, že zkrátka až tehdy tito lidé byli ochotni, schopni, mohli otevřít své srdce. Až tehdy po 3 letech kolem jdoucího Krista. Byli pokřtěni, no a co se dělo dál? Poslouchali učení, byli spolu, lámali chléb, ve smyslu večeře Páně i společného jídla. Modlili se, byli pospolu, měli vše společné, pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb, opět dělili se o jídlo, chválili Boha a byli všemu lidu milí. To vše s radostí a upřímným srdcem. To je docela nebe, co říkáte? Až mě to trochu jako vyděsilo. My naštěstí víme, že oni museli řešit později nejrůznější problémy. Jo, to se jim nevyhnulo. A nechceme to zastírat, ale možná nechme to dnes trochu stranou, nebo možná ne, nevím. Nechme se inspirovat tím, co tam tehdy prožívali. Pokusil jsem se najít nějakého společného opět jmenovatele těch věcí. Napadá vás něco při pohledu do toho, co se tam dělo? Jaký společný jmenovatel? Láska, výborně, třeba. Radost. Určitě. No a myslím si, že bychom našli mnoho věcí. Jednu jsem si dovolil já tedy přidat k tomu, co jste pověděli. Mám pocit, že obrácení od sebe a svých věcí ke Kristu má totiž jeden průvodní jev. A totiž to, že jsme spolu. A zdá se mi, že hloubka toho spolu je právě tam nebývalá. Oni mají vše společné. Já myslím, že nejen to hmotné, ale i to duchovní, to vztahové. A věřím, že platilo i toto, to noste břemena jedni druhých, že to těžké mého bratra tady je vlastně těžké i mé. Já jsem mu pomocí, jako on je pomocí mě. To všechno máme společné. A to vše znamená společenství s Bohem a Kristem v Duchu svatém. A to vše znamená společenství jedni s druhými. My samozřejmě víme, že to biblické spolu nemá znaky uniformity. Je to nanejvýš pestré společenství v různosti typů lidí a jejich schopností a duchovních darů. Tahle ta vzájemná otevřenost možná tím pádem a z nejrůznějších dalších důvodů sebou nese také rizika. Tak jako ta jejich blízkost s Bohem se ukázala ne vždy zcela ideální, tak i ta vzájemná blízkost se ukazuje jako ne zcela samozřejmá a ne zcela ideální. Má to svá rizika. V okamžiku totiž, kdy nechávám nahlédnout druhým do svých zápasů, tak to, že oni mi pomůžou nést ty moje břemena, tak to je jenom jedna z možností, přátelé, že ano? No jsou další. A my se můžeme taky odmítnout. Můžeme se nepochopit, nepřijmout. Dokonce nás můžou označit jako za ty, kteří mají tenhle problém. A to je bez pochyby veliké riziko blízkého společenství, které se tímto nepřijetím ovšem velice trhá a místo společenství tady máme rozdělení. A rozdělení možná ještě větší než u lidí, kteří s Kristem vlastně nemají nic společného. Jeden vzácný okamžik takovéhoto úzkého duchovního společenství jsme teď zažili na mládeži minulý týden. My jsme tam pozvali nějaké hosty A bylo to něco až neuvěřitelného. Byli jsme spolu a byli jsme s Kristem. Otevřeni jeden pro druhého. Nepopsatelně vzácný okamžik blízkosti. Nesamozřejmý. Dnes budou naši starší skládat slib. Čeká je nás. Další čtyřleté funkční období. Jestli je nějaký úkol před nimi, před námi všemi, tak myslím, je to především vytváření právě takovéhoto hlubokého společenství. V Duchu Svatém, v Duchu Kristově, s Otcem a spolu navzájem. Tak tomu jim i nám dopomáhej náš Pán. Závěr. Co máme tedy dělat? Dnešní text je plný inspirace do našich životů. Dovídáme se, že příchod Ducha Svatého o letnicích, že to bylo vlastně vyvrcholení dalšího období. Lidé byli připravováni a v pravý čas se dotklo cosi jejich srdcí. Jejich upřímná otázka, co máme dělat, je jasným důkazem jejich obrácení od sebe ke Kristu. Toto obrácení pak přináší jak hříchu odpuštění, ta první věc, tak společenství s Bohem v Duchu Svatém. A nejen to, má zásadní důsledky do vzájemných vztahů. A tak skloňme se, přemýšlejme na chvíli nad našimi životy, nad naším obecenstvím s Duchem Svatým i s lidmi. Protože jestli tam něco nefunguje, tak možná je čas znovu se obrátit k našemu Pánu. Kéž se Duch Svatý dotkne dnes našich srdcí. A jestli nám to bude ještě chvíli trvat, no i to je možné. Každopádně, Pane, smiluj se a buď s námi. Amen.